Gepleyer Azadlyk Radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2025-nji ýylyň 18-nji noýabry hepdeniň seýşenbe güni eferde habarlar gündeligi şu günki programamyzda. Paýtagtyň çagdyr baglarynda körpelere zaýlanan azyk berilýär. Marda ýol gözlükçilik polisiýasy sürüjilere dürli bahanalara salgylanyp köpçülükleýin jerime ýadyar. Lewapli dilekçiler et ýeter ýetmezçiliginiň iş öwürlerini işine darba uryanlygyny aýdýarlar. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal günün käbir täzeliklerini dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Kazakstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev 16 noyabrda Daşkentte geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet baş tutanlarynyň 7-nji maslahat duruşunda çykyş edip Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň Sewti Ýewrazia üçin möhüm ulag we logistika merkezine öwürmek başlangyjyny goldady. Bu duruşa Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşdy. Kazakstanyň prezidenti global ütgeşmeleriň şertlerinde Sewtdäki ýurtlaryň ulag we logistika gatnaşyklaryny ösdürmek üçin strategik yerleşýän ýerinden peýdalanmak üçin öz bolşly mümkinçiligi gynyň bardygyny aýtdy. Serhat geçergelerinde ýygdyrly barlyklaryň we aşy köp bürokratik amallaryň öňüne almak üçin ýüklerin ýygdyrlaýyş ulgamynyň bütöwlügini ornaşdyrmagyň maksady laýyk boljakdygyna ynanýarys. Sewtiň mümkinçiliklerini hasda güýçlendirmek üçin Merkezi Aziýanyň ulag ulgamyny ösdürmek üçin toplumlaýyn strategiýany birlikde işläp düzmegi teklip edýäris. Serhat ýa-Katynagat merkezleriniň çalt ösýän ulgamlary uly mümkinçilikleri hödürleýär olaryň mundan belekde ösdürilmeginiň bir bölegi hökmünde ýokary teknologiýaly taslamalary başlamagy üns bermelidir diýip Tokayew aýtdy. Ol bu mümkinçiligi doly durmuşa geçirmek üçin ähli ýurtlaryň utgaşdyrylan tagallalarynyň zerurdygyny sözüne goşdy. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň özara serhetlerinde ýük ulaglarynyň ençime günläp ýa-da hepdelep geçip bilmän saklanmagy ýaly ýagdaýlar gaýtalanyp durýar. Soňky ýyllarda hususanda Türkmenistanyň öz raýatlaryny Özbekistan we Gazakstan bilen serhetlerinden geçirmezligine degişli ýagdaýlaryň ençemesi ýüze çykypdy. Polşanyň demirgazyk gündogorunda ýurdy Ukraina bilen birleşdirýän demir ýol zaýlandy. Otly sürüjçisi ýola ziýan ýetenligini görüp polisiýa habar berdi. Polisiýa otlyda 2 ýolagçynyň we bir näçe işçiniň bardygyny tasdiklady we olaryň hiç birine şikayet ýetmänligini aýtdy. Polşanyň premier-ministri Donald Tusk sabotaj bolmagynyň mümkinçiligini aradan aýyrmaýanlygyny aýtdy. İçeri işler ministriniň orunbasary Maciej Duszczyk ýola ýeten zeperiň partlama sebäpli bolmanlygyny aýtdy, ýöne başga maglumat bermedi. Tusk soňra Warszawa-Lublin liniýasynda partlaýan jamyň partlanlygyny ýazdy. Gynansakda iň erwet şüpheler tasdiklandy diýip Polşanyň premier-ministri bellädi. Iýul aýynda Polşanyň häkimetleri ýurtda sabotaj hereketlerini guramak üçin Orsiýanyň aňtap gullukları bilen hyzmatdaşlyk etmekde şüphelenýän 32 adamy tutsak etdi. Jinayetçi toparyň düzümünde Polşanyň, Orsiýanyň, Ukrainanyň, Belarusyň we Kolumbiýanyň raýatlary bardy. Orsiýet Polşadaky sabotaj we töwekkülçilik hereketlerine gatnaşmagy baradaky aýyplamalary etdi. Diýer Orsiýanyň daşary işler ministrligi Warszawanyň öňe sürýänlerini esaslandyrylmadyk we ýurtlaryň arasyndaky dartgynlygy güýçlendirmäge gönükdirilen hereket diýip atlandyrýar. Stambulda täze kabataş metro stansiýasynyň gurulşunda ýer çökdi. Hadisanyň Beşiktaş etrafında M7 metro liniýasynyň gurulşy barýan ýerinde beton guýulan wagty bolanlygy habar berildi. 3 adam hastahana äkidildi we bir gurulşyk işçisini halat edip bolmady diýip habarlar neşri ýadyar. Kabataş stansiýasy M7 liniýasynyň ahyrky nokudy bolmaly we Bosfor bogadynyň kenarynda ýerleşýär. Onuň 2027-nji ýylda açylmagy planlaşdyrylýar. Ýöne gurulşyk işleri şol sanda arheologik gazy wagtyryş çäreleri sebäpli bir näçedek ýyzy süýşürlipdi. 2021-nji ýylda alymlar bu ýerde gadymy mozaikalary tapandyklaryny habar berdiler we bu ýerin bir wagtlar Osman imperiýasy döwründe kiçijik aýlyk we port bolandygyny öňe sürdiler. Kırgızstanın çoğu sevdiğinde Hıtay rayetlerinin katnaşmağında sürücülerin arasında kapma karşılık yüze çıktı. Vaka köpçülüklüğün dava cencele övrüldü. Neticede cinayet işi gozgaldı ve onları çağdın polisi bölümlerine kedildi. Dışarı İşler Ministri Ceyenbek Kulubayev ve Prezident Administrasiyasının mağlumat siyaseti boyunca başlığı Dayırbek Orunbekov bu vaka reakciye bildirdiler. Onlar parakatçılığı çağırdılar. Kırgızstan'daki Hıtay rayetlerinin sahanının hakikatının köpölünlüğünü ettiler ve köp dışarı yurtlu işçilerin yurtta iri infrastruktura taslam larning çäginde işleýänligini düşündürdiler. Waka Hytaýly ýük awtologlarynyň sürüjçisi bilen yerli ýaşajynyň arasynda dar ýolda bolan jedelden soň başlandy. Polisiýanyň maglumatyna görä China Road we Zhongzi kompaniýalarynyň sürüjçileri Konstantinovkanyň etegindä karýerden gum we çagyl daşaýarka ýolda dawalaşyp çakmaşyga sebäp bolupdyr. Daşary işler ministri Jeýenbek Kulubaýewiň söýlerine görä jedel ýakalaşyga öwrülip, ýaralananlaryň biri hasahana ýerleşdirilipdir.